procureur kalfuna do de do gollirde holti wiide cyber criminalité hono yeddugol sariaji réseaux sociaux ngaji di bawdi latade sababu hello so bangal tergal hakillo madum nesu bingel adama fay fewde fifuruba yimbe le gonbe sika so sigu e kanya tumutu beltan ke sanne goldo sariawul holti wiide yimbe le gabe namila na wawa halde ko jidi fufdo réseaux sociaux ngaji di
la loi sur la cybercriminalité
sera no dirado loi sur la cybercriminalité mbide tigi on pamama e wattimo han amede jaji sabe himbe hewbe hannen anadu beme andeden ana hala halaji bondi gabe anna kutiji mudum mi e hotna jati nimmi e wada kulle hewde de beme andeden ga saray ko jantata de beme anden mi anda hono fe mudum mi e yidi andre ki sariyaji yalla mi antana gollirandu beme anden no hono lobbere jati sabe himbe hewbe hannen ana holitita kabaruji peneji kewdi de beme andeden
ko bu montage ke kubla réseaux sociaux ka
humpitinde faminde jamarande hunde hertanande dantitombe kabaruji dum hulita li sariyaji journaliste ka zaman meden joni réseaux sociaux ngaji di latigi sababu yidugol kabaruji tateji di fuf dongal mudum kanko bonju kante horejo maison la presse sulti vide hun changul hore sariwol ngul fewi san e bimako hankasen on latta sababu dartinde kalko ngabinte do réseaux sociaux ngaji di
la mission la maison
gollal ko halfina nokku ned maison de la presse do yo famtune jamaren holude hakileji lobbi fa tar kasen jangude journalistien le golleji mudum so o dabri fiama hakune journalistien kay yimbe jodire habude bonala ko wate beme ande ko ndere cyber criminalité mide mila do yo hono lobbere jati journalistien an hani janginede kulleji kew ko nari bangal hewtune jamar kabaruji lobbi fatade sariyaji nanal mudum
rendre les contours de la loi
fedde gollobe yidgul kabaruji bangal ande kesse mali lolinde appel mali holti wiide kaddi ana ngul do sarewol bangal yidgul kabaruji do bembede
jusqu'à présent
fa hanen sariya yoga antum ko nari bangal gonal journalista ko ko amna ka sobe le leedni do sabi hanen so yimbe hebe an yedde isariyaji le golal mu'en misal jati gollode beme andede ga kango programme ko holliti wi kulle yoga antum so journaliste en waddum sari wawa yamurde ben nangi sun wala ni e wad hun ko yedde ta tummode ko nodete loi 046 kay to ko nodete loi 2000 di sariyaji ana han batede ko natto sabe rewnde menen le golleji amen
partiellement protégé par cette loi
wi horo jofedene mudu fufana ndokobe kabaruji hewbe kadi ko mun en golleji yoga ji sabi goldo sarewol sabe be kula patbe nata juude lamu o
la liberté ne veut pas
hakure homa fo hala hungo wawa natter sabe won ko hala ko muydum sabi kulleji anton di hana halede ga yoga ana mila hannen hono fukda hali bonala fu wala mudun homa fu ana hala halaji ko weldum tan jantude wana bone halde kulleji ko waddata bonala dungu moja sabi hala yoga anton ana wadda kidda laaji hakuna jamare imna fitneji fayotade bonde dima ko nebbe nanal mira
procureur ndo do gollirde habo brondaji ande kesse holti wiide iwde lewru juin 2023 warde hande plainte uji tema didi chapantati didi ngoni di onelda ene majji noga jetti di kitimu wadama e sappu ne ngondi juude magistrat en dokobe kabaruji nawtortobe ande kesse be holti wiide yila mabbe yo ko bangal ngul do sarewol boppi jogaji patlato sababu udude kaso journaliste en